Esule ya satumwemu. Na ulide ebigambo vya batabani wa Labani, ngabo giranti, Yakobo nebi ali vya chitafa abimujieko. Era mwebio, ebi ali vya chitafe, mwafuni dechitivu echo chona. Yakobo na alaba maso ga Labani, era laba, ngategache afana na jali, ngolu beleberie. Mukama na agamba Yakobo nti, dayo munsi ya abajjajjaabo, era, eriba gandabo, nange nabera ngawamu nawe. Yakobo na atuma na italake elinele ya bajje mu ddundiro awali ekisibo kye. Na gamba nti ndabye amaaso ga kitammwe ngalega kyafaana na jendi ng'oluberebelye. Naye Katonda wa kitange yabeeranga nange. Era mumanyi nga naweerezanga kitammwe n'amaanyi gange gonna. Era kitammwe yannimba n'awaanyisanga empeera yange emirundi kkumi. Naye Katonda teyamuganya kunkola bubi. Bwe yayogeranga bw'ati nti ezaabu jagijagi ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabu jagijagi. Era bwe yayogeranga bw'ati nti ezaabiwuuga ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabiwuuga. Bw'atyo Katonda ensolo za kitammwe yazimuggyako n'aziwanze. Awo olwatuuka mu biro ekisibo bwe kyawaka amawako, ne nnyimusa amaaso gange ne ndabira mu kirooto, era laba embuzi ennume ezaalinnyira ekisibo zaali za biwuuga n'eza bujagijagi n'eza kiweewoweewo. Malayika wa Katonda n'aŋŋambira mu kirooto nti, Yakobo, ne njogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, yimusa kaakana amaaso go olabe embuzi zonna ennume ezirinnyira ekisibo za biwuuga n'eza bujagijagi n'eza kiweewoweewo. Kubanga ndabye byonna Labani byakukolera. Nze Katonda w'e Beseri, gye wafukira amafuta ku mpagi, gye wanneeyamira obweyamo. Kaakano golokoka, ove mu nsi eno, oddeyo mu nsi gye wazaalirwamu. Laakeeri ne Leeya ne baddamu ne bamugamba nti, tukyalina omugabo oba obusika mu nnyumba ya kitaffe. Tetubalibwanga bannaggwanga gy'ali, kubanga yatutunda era n'ebintu byaffe abiriiridde ddala. Kubanga obugagga bwonna Katonda bw'aggye ku kitaffe bwe bwaffe era bw'abaana baffe. Kale kaakano kyonna Katonda ky'akugambye kikole. Yakobo n'alyoka agolokoka ne yeebagaza abaana be ne bakazi be ku ŋŋamira. N'atwala naye ebisibo bye byonna n'ebintu byonna bye yali akuŋŋaanyizza. Ebisibo bye yali afunye bye yakuŋŋaanyiza mu Padanalaamu agende eri Isaaka kitaawe mu nsi ya Kanani. Labani yali agenze okusala ebyoya by'endiga ze, Laakeeri n'abba baterafi ba kitaawe. Yakobo n'agenda mu kyama, Labani omusuuli nga tamanyi, kubanga teyamubuulira ng'adduka. Bw'atyo n'adduka ne byonna bye yalina, n'agolokoka n'awunguka omugga, n'akyusa amaaso ge eri olusozi olwa Gireyaadi. Ne babuulira Labani ku lunaku olw'okusatu nga Yakobo yadduka. N'atwala naye baganda be n'amugoberera olugendo lwa nnaku musanvu n'amutuukako ku lusozi Gireyaadi. Katonda n'ajjira Labani omusuuli mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi. Labani n'atuuka ku Yakobo. Yakobo yali asimbye eweema ye ku lusozi ne Labani ne baganda be ne basimba ku lusozi Gireyaadi. Labani n'agamba Yakobo nti, wakola ki okugenda ekyama nga simanyi, n'otwalira ddala abaana bange ng'abaanyagibwa n'ekitala? Kiki ekyakuddusa ekyama ng'onkisa ng'ogenda n'otombuulira ndyoke nkusiibule n'ekinyumu n'ennyimba n'ebitaasa n'ennanga, n'otaŋŋanya kunywegera batabani bange ne bawala bange? Kaakano okoze kya busirusiru, kiri mu buyinza bw'omukono gwange okukola obubi. Naye Katonda wa kitammwe yayogedde nange ekiro nti, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi. Ne kaakano oyagala nnyo okugenda, kubanga olumirwa nnyo ennyumba ya kitaawo. Naye kyewavu baba Katonda bange kiki? Yakobo n'addamu n'agamba Labani nti, kubanga natya, kubanga nayogera nti oleme okunziyaka bawala bo olw'empaka. Buli gw'onoolaba ng'alina bakatonda bo taabe mulamu. Mu maaso g'abaganda baffe yawulamu ebibyo ebiri ewange obyetwalire, kubanga Yakobo yali tamanyi nga Laakeeri yeyababba. Labani n'ayingira mu weema ya Yakobo ne mu weema ya Leeya ne mu weema ey'abazaana bombi naye n'atabalaba. Nava muwema ya Leya, na ingira muwema ya Lakeri. Lakeri yali atutte baterafi, nava samu matandiko gengamira, nava tulako. Labani na yaza muwema yonna, nena atabalaba. Na agamba kitaawe nti, mukama wange aleme okusunguwala, kubanga sinza kukuyimirira w'oli, kubanga ndi mu mpisa y'abakazi. N'anoonya, nena atalaba baterafi. Yakobo n'asunguwala, n'ayomba ne Labani. Yakobo n'addamu n'agamba Labani nti, nsobezzaaki, nkoze kibi ki ekikungoberezesezza embiro. Kubanga oyazizza ebintu byange byonna, kiki ky'olabye ku bintu byonna eby'omu nnyumba yo? Kiteeke wano mu maaso ga baganda bange ne baganda bo, batusalire omusango ffembi. Emyaka egyo abiri nabeeranga naawe, endiga zo n'embuzi z'enkazi tezisobolanga, n'ennume ez'omu kisibo kyo siziryanga. Eyataagulwanga ensolo saakuleeteranga. Nze nafiirwanga eyo. Wagivunaananga mu mukono gwange, obanga yabbibwanga misana oba yabbibwanga kiro. Bwe nabeeranga bwe ntyo, emisana omusana gwanzigwerangako, n'ekiro empewo, n'otulo twambulanga mu maaso gange. Emyaka egyabi nabeeranga mu nnyumba yo, nakuweererezanga emyaka 14 olw'abawala abo bombi, n'emyaka 6 olw'ekisibo kyo. Naawe wawanyisanga empeera yange emirundi 10. Singa Katonda wa kitange, Katonda wa Ibulayimu, era entiisa ya Isaaka teyabeeranga nange, kaakano tewandiremye kunsindika bwereere. Katonda alabye okubonaabona kwange n'okutegana kw'emikono gyange, n'akujunga ekiro. Labani n'addamu n'agamba Yakobo nti, abawala be bawala bange, n'abaana be baana bange, n'ebisibo bye bisibo byange, ne byonna by'olaba bye byange. Ne leero nnyinza kukolera ki bawala bange bano, oba abaana baabwe be baazaala? Kale nno kaakano tulagaane endagaano nze naawe, ebeere ng'omujulirwa eri nze naawe. Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti, mukuŋŋaanye amayinja. Ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumu, ne baliira awo awali entuumu. Labani n'agituuma erinnya Yegalusa Kadusa, naye Yakobo n'agituuma Galeedi. Labani n'ayogera nti, entuumu eno ye mujulirwa eri nze naawe leero. Erinnya lyayo kyeryava libeera Galeedi, era Mizupa, kubanga yayogera nti, Mukama atunulenga wakati wange naawe, bwe tulibanga tetukyalabagana. Bw'onoobonyaabonyanga abaana bange, era bw'onoowasanga abalala awali abaana bange, tewali muntu alinaffe, laba Katonda ye mujulirwa wakati wange naawe. Labani n'agamba Yakobo nti, laba entuumu eno, era laba n'empagi eno gye nsimbye wakati wange naawe. Entuumu eno eneebeeranga omujulirwa, n'empagi ebeerenga omujulirwa, nga nze siriyita ku ntuumu eno okugenda gy'oli, era nga naawe toliyita ku ntuumu eno n'empagi eno okujja gye ndi okukola obubi. Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Nakoli, Katonda wa kitaabwe, alamule wakati waffe. Yakobo n'alayira entiisa ya kitaawe Isaaka. Yakobo n'aweerayo saddaaka ku lusozi, n'ayita baganda be okulya emmere, ne balya emmere, ne babeera ku lusozi ne bakeesa obudde. Awo enkya mu makya, Labani n'agolokoka n'anywegera batabani be ne bawala be, n'abasabira omukisa. Labani n'agenda n'addayo mu kifo kye.